你。 Dobré dopoledne, vážení posluchači. Hostem dnešní telefonotéky, a tedy já si říkám, že vlastně se nedá říct host v ženském rodě, ale zkusím to. Hostkou dnešní telefonotéky je čínská zpěvačka, autorka Fenin Song. Dobré dopoledne i vám.
Dobrý den.
Která umí perfektně česky, což je obrovská výhoda, protože jinak bychom si nepopovídali. My jsme začali ukázkou z vaší desky, hudby z vaší desky, kterou jste spolu s dalšími muzikanty vydala. Říkala jste před 16 lety, je to správně?
Ano, začali jsme spolu hrát s tou kapelou 1999 a tu desku jsme vydali 2001.
A kapela už neexistuje.
Ano, Sluneční orchestr, byla to vynikající muzikanti.
Pojďme se úplně vrátit, ono to nejde jinak. Samozřejmě Čína je dneska poměrně horké téma v této zemi. Pojďme se vrátit k tomu, co vás vedlo k tomu, že jste se z Číny vydala sem. To bylo někdy v roce 85, jestli se nemýlím.
Ano, přijela jsem do Prahy na filozofickou fakultu, abych studovala bohemistiku.
Ale to zní jednoduše, ale určitě to nebylo jednoduché. Jak se taková mladá čínská dívka dostane do Prahy na studium bohemistiky?
To ani trochu jednoduché nebylo, protože jsme přijeli a sice jsme byli považováni v Číně, že na univerzitě jako za nejlepší studenty bohemistiky, ale tady jsme přijeli a nemohli jsme se domluvit, že jo? Zejména na přednáškách, kde se přednášelo v češtině pro 50-60 studentů, že jo, i českých bohemistů, takže jsme nemohli rozumět, že to byla těžká doba.
A já vám se vlastně musím zeptat, co vás vedlo k tomu, že jste se jako úplně malá holka, řekněme, rozhodla studovat bohemistiku. Ten jazyk je úplně jiný, má úplně jinou a velmi obtížnou gramatiku i na evropské poměry.
Já tuto otázku občas pokládám svým studentům, a proč zrovna studuje třeba herectví, že jo? Jsem učila na hereckých školách, anebo proč zrovna chodí ke mně na semináře, na dech a hlas. Ale tak tuto otázku vlastně jako malá, mladé děvče chtěla jsem studovat operu dál, jo, na vysoké škole, ale už je to známý story, že jo, o mně, že zrak můj byl slabý a neodpovídal tehdejšímu vlastně normám pro vysokoškoláky na divadelní akademii v Číně. Takže jsem se přihlásila na cizí jazyky, na vysokou školu do Pekingu. Ale ten obor bohemistiky vlastně jsem si nevybrala. Chtěla jsem polštinu. Jen čistě muzika, že jo, pěkné to. A takže mě tam dali na češtinu.
To jste to dostala tedy. Ale...
To jsem dostala, ano, zkoušku, velkou výzvu.
A umíte polsky? Naučila jste se to později?
Neumím, ale jak jezdím docela často, že na Severní Moravu a další to, takže trošičku pochytám, když slyším polštinu.
Jak to běželo dál, řekněme, ta výuka té češtiny, na to, abyste začala rozumět na těch seminářích? To muselo být nesmírně obtížné. V čem je základní rozdíl mezi čínskou a českou gramatikou?
Základní rozdíly jsou, že v čínštině nejsou skloňování a časování. A v češtině to je velký oříšek pro cizince. Zejména pro nás, že jo, kteří máme rodný jazyk jako z jiné, úplně jiné jazykové rodiny, než je z indoevropské. Takže musela jsem se učit vlastně skloňování, že jo, každé sloveso má tolik změn a bylo to záběr.
A to vy žijete v Číně neustále v přítomném času?
No, to je hezká otázka, že jo, až Zenová. No, snažíme se duchovně žít přítomně, ale ten jazyk má možnosti, aby vlastně vyjadřoval i různé časy. Ale přidáváme znaky a slova. Například čínština je takzvaně skladební, jo, vlastně, že to je složená. Já vlastně byla, dělala jsem něco, ten minulý čas vyjadřujeme novým slovem. Jo, úplně jiným slovem.
Zkuste mi to říct česky, takovou větu. Byla jsem včera, já nevím, v divadle.
Třeba dívala jsem se na film. Mm-hmm. Jo, a tak dívala jsem se, a musíme tam mít osobní jméno, tak já, uo, že jo. Dívat, kan. A to vlastně minulý čas, že tam přidáme záložku jako l, kala, to znamená už bylo.
Myslím, že každého potenciálního zájemce o synologii jste teď trochu z toho zvyklala, protože to jistě nebude lehké ani opačným směrem naučit se čínský.
No, tak čínština je lehký jazyk, to je opravdu něco jako Lego. Tam skládáte a je to taková hra.
Takže stačí naučit se slova a umíte čínsky v podstatě.
Trošičku víc myslet a cítit.
Tak to je velmi zajímavé. Dobře, vraťme se k hudbě. Vy jste tedy touto oklikou přes Prahu jste se vlastně dostala zpátky k té muzice, kterou jste chtěla dělat. Jestli v Číně byl zádrhel, nějaké ne zcela ideální vidění, tak v Praze to nevadilo.
Ten zrák, vidění, že já jsem krátkozráká, to teďka jsem pořád.
Je tady skoro každý, takže to...
No, ale v 80. letech jsem musela nosit brýle. Že je těžké si představovat, že od tehdy, aby herečka vlastně měla brýle a na pódiu zpívala a tančila, že... Ale vrátila jsem se k muzice v Praze postupně. Nejdříve vlastně mě tady známí a přes známé přátelé mě zvali všude zpívat. Když byly výstavy, vernisáže, že ono byly různé příležitosti.
Vy jste měla základy pěvecké z Číny, z nějaké střední školy?
Já jsem jako, ano, jako malé dítě studovala jsem pekinskou operu a tak přibližně 10 let, jako kontinuálně.
Jak se má k sobě pekingská opera a evropská opera?
No, čínská opera není opera, jak si Evropané myslí. Opera je jenom v tomto slova smyslu, že jsou tam také árie, jo, že se tam zpívá čínské opeře, ale je to v podstatě čínské tradiční divadlo. Je to zpěvohra, tradiční čínské zpěvohra. Že zpěv tvoří hlavní složku toho divadla, toho vlastně umění na pódiu, ale ještě je tam pohyb, jevišní pohyb, tanec i bojové umění, bojové pohyby a k tomu jsou kombinované ještě líčení, že jo, na tváři a pak ještě kostýmy a hlavně hudba k tomu zpěvu taky je velice specifická.
Takže potom, když jste přišla k těm evropským zpěvům, tak jste se musela sklidnit co do pohybu, bojová umění tam vůbec nefungují.
Tam se nemá s tím pohybem co dělat, že ten klasický pěvec tam se postaví a už zpívá, že, jo? Že to tělo toho evropského pěvce je takový rezonanční válec, že? Ale když toto tělo toho čínského zpěváka nebo toho pekinské opery je vlastně celé takové vlastně těleso umělecké. Vlastně ono to těleso se na pódiu pohybuje, vydává zajímavé hezké hudební vlastně zvuky a zároveň vypráví příběh. Jo, svým výrazem, svým pohybem a svým hlasem.
Jsme v rozhlase, takže lidé nevidí vaši gestikulaci, kromě těch, kteří se dívají skrz webovou kameru, že to je docela důležitá součást toho, co, jak to popisujete, vypadá to velmi zajímavě. Dobře, pojďme oddělit další část našeho povídání další hudbou. Řeknu, že jste ji tradičně vybrala všechnu vy, že to je hudba, ve které se víceméně, nebo ne víceméně, ale pokaždé vyskytujete sama, takže vás poprosím, abyste každou tu nasující skladbu podle toho, jak jste ji vybrala, uvedla. Ta, která teď přijde na řadu.
Teď přijde vlastně Horská karavana a ta píseň je Hrdličí tóny. Horskou karavanu, to byla moje vlastně kapela, kterou jsem velice milovala, to dneska i pořád miluji a tu desku vydali Black Point 2002. Takže ještě připomenu Helenu houslistku Vedrálovou, že jo, zpívala, také hrála se mnou a i Jirka Vedrál hrál na kytaru a také oba vlastně tvořili tu muziku.
A je to chronologicky, protože tato deska je tady už stará je 14
to,
let.
Tak... Nesnažila jsem se, ono to takhle vyskytlo to tak samo. Vyšlo. A pak ještě, ano, výborný saxofon Bahrada Rajnošek, také tam hrál s námi.
Dobře, tak teď si to prosím poslechneme.
Bye.
Při poslechu téhle skladby jste teď tady říkala, že všichni vaši muzikanti, hudebníci, spolupracovníci jsou vynikající. Je to ten princip, že si člověk bere co nejlepší spolupracovníky, třeba i lepší než je sám, a že tím zvedá sám sebe na tu úroveň? Je to takové jako
to partnerství? To nikdy nebyl a není, ani není můj záměr, abych si vybrala nějaké. A spíš vždycky to bylo setkání lidské. A jejich muzika, vlastně jejich kvalitou a jejich vlastně tvůrčí invenci mě oslovili. Tak jsme se nějak setkali.
Jak čeští muzikanti dokážou pochopit čínskou duši v tomhle směru? Máte nějaké inspirace, předpokládám?
To bych otevřela příliš velkou kapitolu.
Tak jenom náhled.
Náhled, dobře, pokusím se. Myslím si, aby pochopili podstatu čínské muziky, to není podstatné při té naší hudební spolupráci s českými muzikanty nebo i s evropskými muzikanty. A podstata je, že abychom jako lidsky, emotivně se naladili, protože podstata každé kultury a každé muziky, hudby, každé kultury jsou emoce. A pokud chceme nahlédnout do té kultury, je třeba nejdříve vnímat a prožívat ty emoce. Ale ti moji kolegové, oni cítili, trvalo to chvilku, ty emoce, co jsou skryté v každé lidové písni.
Je to tak, že dneska vlastně svět se strašně zmenšil a všichni čerpají odevšad a prolínají se vlivy, až se trochu ztrácí ta původnost. Nebojíte se tohohle toho, že vás převalcují ti Češi se svým pohledem na Čínu?
No, to asi ani nemám čas to nějak se na to dívat, ale spíš třeba pokud jsme u té vlastně rozdílnosti kultur a nebo muziky, je obecně známé, že čínská, tradiční čínská hudba je postavena na pentatonice, že jo? A kdežto durové a molové vlastně stupnice jsou určeny západní a světové, že jo, muzice. Ale toto bych vnímala jako už takové hudební klišé. Když chceme zahrát něco, co připomíná čínskou muziku, tak tam přidáme vlastně pentatoniku a to je už, to se točíme jenom na místě. Ale skutečná ta hudební setkání se dějou, když se dějí ve fúzi. Jo, bez přesudků a bez tabu.
Vy ve svém repertoáru máte i, řekněme, české písně, klasické, Janáčka, Smetanu a tak dále, Dvořáka. A textujete částečně do čínštiny, tyhle ty písně, to zní samozřejmě z pohledu tradicionalistického Čecha poměrně odvážně. Jak se vám naopak přistupuje k té, to bývají většinou spíš moravské písně, teda abychom byli přesní. Jak se vám přistupuje k úpravám téhle muziky?
Ten zlom, ano, jak jsem začala přestupovat z čínské muziky tradiční a do evropské, to trvalo dlouho. Já jsem se bála, že jo, jít, protože mluvím česky jako celkem dobře, ano. Ale zpívat v češtině, to je naprosto něco jiného. To je vlastně přednes, interpretace, že jo, hudební v té ne mateřské jazyce. Měla jsem obavy, že jo, ale spíš ten vlastně, že troufla jsem si, že jsem si vlastně i interpretuju na některých svých koncertech Dvořákovy lidové písně, Janáčkovy písně, ale mě spíš zajímají, co je za tím, že jo, za tou muzikou, s těmi skladbami. A Dvořáka jsem dlouho nepochopila, Janáčka už vůbec. Ale nějak tam asi můžeme tomu říct jako instinkt. Mě to táhlo, jo, od těch autorů a třeba i Marginu. Mě to táhlo a tak něco, mě to dráždilo, že mě tam přitahovalo k těmto jejich skladbám. Ale ve všech vlastně ta lidová muzika, která mě zajímá. Že jo. Tak jsem šla k ním a díky mým vlastně kolegům českým vlastně českým kolegům a i učitelům, ke kterým jsem chodila dlouho se učit a jsme společně studovali, pomáhali mi nastudovat tyto písně. Já jsem začala překládat tyto písně, ale to nešlo. To nešlo, protože, jak říkám, že jsem emotivně nebyla v tom. Jeho Dvořák žil ještě, nebyl současný Čech, žil v jiné době. On žil jako vášnivý křesťan, žil. Vlastně hudební genius, že? A také žil vlastně nějakou dobu v exilu, že? V zahraničí. Tyto jeho osobní emoce a národní emoce, kulturní emoce, já jsem jako ta malá prostě holka jenom s tou pekinskou operou, s tím základem, nedokázala jsem pochopit ono, ano, ale cítit, prožívat. ale potom trvalo to asi, tak řekneme, pár let. A překládala jsem a roztrhala jsem ty překlady, než nebyly to oni, že jo. Pak se, až se vlastně postupně před asi tak 3-4 roky, 5 lety, takhle přibližně, ano, ten tvár první, vznikal ten tvár v čínském jazyce jejich textů. A také jsem začala cítit, proč Dvořák to asi napsal přibližně. Jo, ty pocity, ty emoce. A mě to baví a vnímám a velmi si vážím vysokou hudební kulturu v těchto skladbách. I když jsou, jako, jsou to lidové písně.
Ještě možná komplikovanější osobností člověk další, který se narodil v téhle zemi, je Gustav Mahler. Ten má ještě složitější zázemí.
To si netroufnu. Ale jsou nádherné. Jsou nádherné.
Další cíl, vytyčuji vám ho nyní příště, až se tady sejdem, tak budete
děkuji
říkat,
za
že jste se k němu dostala taky, ten tam má ještě jiné kořeny. Dobře, existují autoři podobného typu, které my tady v Evropě pořád ještě neznáme, jakkoliv, jak už jsem říkal, je ten svět malý, kteří jsou z Číny a kteří jsou třeba nedotažení nebo nedouznaní, jestli mě rozumíte, jak to myslím. Máme Dvořáka, máme Janáčka, máme Martinu, které jste jmenovala. Je někdo takový, kdo zpracovává čínské lidové písně do jakési klasiky, nebo byl? Je něco takového, co bychom měli vědět a třeba nevíme ještě pořádně?
Jako v Číně. Čínští autoři, ano. A takový žánr lidových písní v Číně se považuje za takzvané umělecké lidové hudby. A takové písně se v Číně píšou pořád. Jo, jsou původní lidové písně, ty mě zajímají nejvíc, a pak jsou umělecké lidové hudby. A zejména asi v 40. a 50. letech minulého století, když se čínští intelektuálové hodně vlastně učili od západu, také mnoho z nich studovali ve Francii, že jo, na západě, a snažili se vlastně i tu durovou stupnici, že jo, a molovo vlastně ty evropskou hudební cítění, vnímání do vkládat do čínské hudby. A vznikla celá řada takových tak umělých písní. Vlastně ti zpěváci je zpívají, interpretují klasickým způsobem, jako tím klasickým zpěvem. Jo, ale myslím, dneska už se to tvoří míň, ale už je to dneska v současné době v Číně. Umělé lidové písně se píšou, ale jsou víc zlidovělé, jestli to správné slovo.
Já myslím, že asi ano. A co s tím udělala kulturní revoluce s tímto trendem?
No, já myslím, že neudělala nic. Že? No, to jsou různé proudy, která vlastně proudí buď částečně se setkávali, nebo se nějak od sebe odděleně. Prostě se nějak to...
Já jsem spíš myslel takový ten válec, co přinesl Mao Tse-tung a začali všechno dělat jinak zase v té době, nebo alespoň zvenčí to tak vypadalo.
No, takže tehdy to byla velice divná, zvláštní doba, ta kulturní revoluce čínská, kdy vlastně tradiční kultura, zahraniční kultura, prostě tyhle ty věci byly považovány za co vlastně může ohrozit vlastně ten lid a vlast. Přesně tak. No. A také byly zakázány, ale myslím si, tyto lidové umělé písně také nesměly zpívat, protože byl tam západ, že jo? Což je vlastně imperialistický.
No právě, to všichni známe, to jsme tady zažili také, když v jiné formě, ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Poprosím vás o další hudební ukázku z vaší tvorby, jestli byste pak tak hodná uvedla jí.
No tak když tak, že třeba rovnou přejdeme do CD alba Song z dračího člunu, vydalo to vlastně Newgate 2004 a je to nápěv z dračího člunu, velice vtipná písnička lidová čínská, a to se mnou hrála také kapela Horská karavana.
Takže Horská karavana po druhé, já vidím, že v režii
z dračího člunu
to připravuje a zdá se, že už jsme připraveni, takže si tu písničku pustíme.
rozumím.
Haló, chci se dostat na druhý břeh. Kdo mě s tím pomůže?
Já ti pomůžu.
Tak jsme se dostali zase o kousek dál v hudbě a dostaneme se o kousek dál v povídání, ale já bych se tady malinko vrátil k tomu, co jsme si říkali během písničky tady. Vy jste byla malá holka, když umřel Mao Tse-tung, kterou jsme tady lehce zmínili. Jaká byla ta změna po té jeho smrti? Bylo to stejné jako, já nevím, tady, když umřel Stalin, tak se to okamžitě všechno začalo obracet? Bylo to i tam takhle?
Tak jsem bylo malé dítě, že jo, ve třetí nebo čtvrté třídě základní školy a potom vlastně ve svém dětství jsem tu vládu a tehdejší vlastně pod vedením Mao Tse-tunga vnímala jako velkou autoritu. Prostě stát a vláda, to je autority.
Vy jste z malého města relativně na
ano,
české poměry.
Ano, ano, menšího městečka. Dneska už je větší.
Kolik je tam obyvatel?
Tak, tak milion.
Tak malé město samozřejmě.
Dneska je milion. Tehdy mělo asi 500, jo? Narostlo o polovinu.
Takže tak. U nás by to bylo druhé největší město, dobře. A tam se to, bylo to trochu stranou z té jejich tlapu?
Je, ano, je to městečko na čínské Sibíři. Je to vlastně kousek řekneme. 100 kilometrů, nebo necelé 100 kilometrů od ruské hranice.
Takže vy jste vnímali Rusko trošku taky?
Víc, ano. Tam i vidíme některé, že jo, myšence, že jo, děti těch smíšených rodin, Číňanů a Rusů a i Japonců, že jo, vlastně to je historické místo Mandžusko, že jo, tam i jsou silné stopy Japonců.
A jak to tam vnímají, jaká je tam vzájemná snášenlivost těchto poloetnik, řekněme?
No zajímavé je, že vlastně tam lidé, to soužití není žádný problém, to krásně plyne. Spíš já pocházím z prostého lidu a prostý lid vnímá ten život naprosto banálním způsobem. Snídaní, obědem, večeří.
Všechno v přítomném čase.
No, dá se to takhle říct, ale jako dítě jsem cítila jakoby takový nefér, že děti, spolužáci ve škole, třeba Korejci, korejských rodin, oni tradičně jedí jenom rýži a my jsme jedli jak třeba kukuřice, jo, to je jako hrubé obilí. Dneska to je zdravá výživa. Tehdy to bylo něco jako nechutného, že jo. Tak jsme také chtěli něco jemnějšího, rýží, že jo. Ale korejské rodiny měly vlastně větší příděl. tehdy byl přídělový systém. Měli větší příděl na rýži. A já jsem, proč oni?
No právě, proč?
Protože jejich národní tradice je jíst jenom rýži. Oni nemohou jíst nic jiného. Samozřejmě mě také chutná víc rýže.
Tak dneska už si můžete vybrat.
Dneska můžeme nakupovat rýži, jakkoliv chceme.
A ten přesun, vy jste samozřejmě jako malá holka se to moc asi nevnímala, ale ještě jiný, řekněme. Vy jste potom odešla sem. Sice tady v roce 85 to už byl Gorbačov, to znamená, to už se to začínalo malinko uvolňovat. Jaký to byl posun pro vás, řekněme, v této, řekněme, politické situaci? Vnímala jste nějaký rozdíl v míře svobody, v míře, já nevím, schopnostech nebo možnostech se nějakým způsobem projevovat tam a tady, v té době?
No, to byl to naprosto velký rozdíl, jo, čínským přirovnáním, jako nebe a země. A tehdy a v Číně koncem 70. let vlastně byla, začala ty první ekonomické reformy a následovaly potom politická reforma. Vlastně hlavně ten politický život byl mnohem uvolněnější a já jako mládež na vysoké škole v Pekingu, že jo, i na gymnáziu v našem rodném městečku na Sibiři čínské, zažila prostě velkou kulturní renesanci. Jo, takovou znovu vrátila se ta konjunktura kulturní, že lidé mohli říct, co chtěli. Jo, a prostě i v Pekingu také vznikly takové koutky pro veřejné diskuse. Dneska už nejsou, ale tehdy byly. Jo, to bylo asi pár let nádherných otevřeností, jako třeba v Čechách v 90. letech, jo, jak vlastně za vlády prezidenta Havla. Vlastně lidé byli úplně v euforii, nadšení, že jo, prostě ta obrovská kulturní, politická otevřenost. To jsem naštěstí zažila. Ale v tu stejnou dobu, 85, v takové atmosféře jsem přešla vlastně na druhý břeh, jak v té písni. A přijela jsem do tehdejšího Československa. První dojem tady vlastně na mě působil, byl dobrý, ale jako byl klidný a že smutný.
Tak Praha byla smutná v podstatě.
A byl prostě klidný a že smutný, jo? Že tam vlastně lidé chodili pomalu a pohledem jenom ta sledovali dál. Jo, nebyli živí ty pohledy, ale i když na letišti nám přivítali krásné červánky, že jo, v říjnu to bylo. Takže to byl silný nezvyk.
Kde jste bydlela v Praze?
No, první týdny jsme bydleli na Kajetance. Potom nás vlastně přiřadili na Větrník. To jsou krásná vlastně studentská léda, že jo.
Takže nakonec se to přece jenom trochu prolomilo i tady, ono se to pomalinku začalo uvolňovat.
Krásný, ano, pozvolný vlastně ten postup tady.
Přišla jste na Václavách zvonit klíče, prosím?
Byla jsem tam ani s klíčema a byla jsem nadšená s mojí kamarádkou na koleji, že ona byla úplně rozklepaná vlastně tím dojetím a plakala. Já jsem neplakala, ale vnímala jsem velice příjemně tu atmosféru. Jak každý člověk má naprosto v sobě tu pozitivum, jo, tu dobrou energii pro něco dobrého.
Dneska je to jak? Když se dostanete zpátky do Číny, už jsme se vyrovnali v té míře svobody, nebo jak jsme na tom teď? My
já si myslím, že se trochu usadili.
Číněni.
Z toho prvního nadšení už dávno se vrátili do
tam,
toho.
V Číně.
Ano, v Číně. Ano, Číně.
Vlastně. Tady taky mimochodem.
Tak to byly ty emoce, že jo? Nadšení, radosti a emoce vlastně potom postupně se sklidnily.
To vlastně hnutí hippies v jiných poměrech.
No, to je docela dobrý postřeh, ano. Ale v mnoha jiných, že jo? Několik desítky let zpátky, později. No a dneska Číňani vlastně vnímají skutečně ten praktický život, že jo? Peníze. Já mluvím o většině. O penězích, že jo, o postaveních, o dobrých prácích a o koupě dobrých aut, že jo. A teďka jsem slyšela od našich čínských umělců, kteří byli účinkovali na Songfestu festivalu, říkali, že v Pekingu se čeká na nové auto, musí čekat na číslo. Mají peníze koupit auto, protože auta jsou levná v Číně, ale musí čekat na pořadník.
Auta jsou levná jejich vlastní nebo? Jejich vlastní výroby nebo je evropské?
Já myslím, že v Číně jezdí hlavně svými auty.
Tak jo, v Japonsku, japonský.
No, to je vlastně předělané na čínské značky.
No, no. A levná znamená co? Je to o hodně levnější než tady? Nebo?
Já myslím, oproti čínskému příjmu.
Jakže je průměrný Číňan?
To už asi nemám, to už pro mě není aktuální, že to nějak nesleduju. Ono, ten příjem, vlastně čínský trh v Číně je opravdu levný. Vlastně proto tam ten prostý lid žije docela v blahobytu. oproti jejich přiměřeně nižšímu příjmu než žijou tady v Evropě, ale byty jsou drahé. Domy také jsou drahé, pozemky jsou drahé, nemovitosti.
I v tom relativně malém městě, odkud pochází?
Tam jsou mnohem levnější než třeba v hlavním městě, že jo? Stejně jako Praha a někde třeba jako Český Děčín, že jo? Taky je velký rozdíl.
Ano.
Jo, ale...
Dobře, a jezdíte často do Číny?
Docela jo, i díky vlastně své práci. Tam jezdím, každý rok si tam dostávám.
Které části vaší práce? Díky.
Hudební a i produkční.
Vy se tady zabýváte nejenom čínskou hudbou, ale i dalšími čínskými atributy, které jsou pro nás hodně zajímavé a staví se stále zajímavějšími, ale než si o nich budeme povídat, tak vás poprosím o uvedení další písničky, skladby, kterou jste přinesla.
Ano, to je z CD alba Ethnofest, vlastně jedna, vydalo to Lotus 2005 a krásně vzpomínám a zdravím svou kamarádku a kolegyni Zuzanu Lapčíkovou.
Pozdravujeme Zuzanu Lapčíkovou. Tak to byla Finin Song sama a teď bude se Zuzanou Lapčíkovou.
Hi, Tom.
V této skladbě došlo ke konkrétnímu propojení moravské a čínské melodiky a já nevím, výraziva. A my se dostaneme, když už to jsou dvě ženy, vy a Zuzana Lapčíková z kultur. Všeobecně se soudí, že takzvané východní kultury bez pejorativního významu toho slova, že tam v nich je žena, řekněme, až v méněcenné pozici vůči mužům. Platí to i pro Čínu tohleto?
Myslím, že platí obecně, tak jako asi všude na celém světě. Ženy vlastně pracují, odpracují stejné hodiny, stejné výkony a dostávají vlastně méně platu, jo? Menší plat. Hmm. Tak to funguje i v Číně. Ale na druhé straně, že v rodině ženy mají lepší postavení než muži a toto zase je vlastně trošičku máme navrch oproti Japoncům a Korejcům. Já doufám, že se na mě nezlobí. Ale naši sousedi, že jo, Korejci, Japonci. Protože vlastně to je asi možná jedno z těch věcí, které vlastně zavedl Mao Zedong jako dobře. Že hned po založení Čínské lidové republiky zavedl on takový nový systém, že muži a ženy mají stejné postavení. Předtím čínské ženy byly nuceny uvázat nohy, že jo. A tím si vlastně zmrzačili svoje nohy, aby měli ty lotosové malé nožky. A také vlastně systém více ženství. To znamená, že jo, jeden muž měl legálních více manželek. A vlastně toto vlastně v tom novém systému, který zavedl Mao Zedong, vlastně bylo vlastně nezákonné. Takže jeden muž, jedna manželka, jo, vlastně ta taková rodina a pro stabilitu rodiny a pak vlastně ženy mají stejné postavení.
Tak to je
jako společenskou úctu, pardon.
Pozitivní dopad tvrdého rudého teroru. Vždycky všechno
asi miloval ženy.
No ne, jenom jednu. Z
ale vole. Měl víc. Měl jich víc.
To je zajímavé, že zavedl
různě etapách. Různě etapách za sebou.
Jednu ženskou a sám jich měl víc, tak to tak
ano,
bývá.
Ano, to už je trochu jako ano, z
těch kážu
okrajových
vodu a piju víno. Když už bavili jsme se o humoru. Smysl pro humor, já jsem tohle zažil v Jižní Koreji, kde jsme byli na nějakém pracovním výletě a tam jsem se setkal s Korejkou, která dost zírala na náš způsob humoru, na český humor, moc mu nerozuměla. Jaký je v tomhle směru příchod do Česka pro Číňanku, třeba jako jste byla vy?
Tak já jsem také zírala, že jo, první roky a například i ty vlastně divadelní útvary, že jo, třeba Semafor, a nebo i vlastně ten mládek, že jo, to jsou vynikající umělci, ale různém rozměru. A já jsem ty jejich vtipky nemohla. Mě to štvalo. Oni proč se chychtají? Proč se chychtají pro takové blbosti? Jo? Proč je to? Ale postupně, jak
tady žiju. A ten už suchého šlitra nebo Šinka Grossmana?
Obecně, já zase omluvám se, jo, nemám takový přehled, ale spíš ten styl, jo,
humor. Ten styl, rozumím.
A ono to bylo hodně politický satiry, že jo, narážky, které byly pro mě úplně cizí. Já jsem tyhle ty věci, tyhle ty doby nezažila, nemám to v sobě, že jo. Ale ještě, no, ale dneska, jak stávám se jako i součástí této české společnosti a skutečně taky to cítím, vnímám a že mám českou rodinu, mám české přátelé, příbuzné, Takže já se dívám na semafor a chychtám se.
Už vás to neštve.
Ale ani mládek mě už neštve. Já pokaže, nechte to tam tu v televizi, já chci se na něj dívat. Jo. Takové blbé, takové hezky blbý. Jo. Takové to prostě člověk se tam uvolní, hezký. A je tam, už jako vnímám tu rezonanci, jo, mezi těmi umělci a mezi diváky. Že tam prostě cosi českého a krásného.
Ta otázka, jestli něco takového ještě dneska, protože mám pocit, že nám humor poněkud zbanálnil v této společnosti. Možná právě proto, že nám zmizel nepřítel, že nepřítel je dobrý jako cíl, že se z něho dobře dělá sranda, takzvaně.
Ale Češi má jednu, musím Čechy, i když mám také výhrady, že jo, učí Čechům, ale musím pochválit.
Nebudem probírat radši.
Raději ne, někdy třeba napíšu knížku. A Češi mají opravdu mnoho těch vynikajících vlastností. Jedna z nich je vlastně, dokážou dělat legraci ze sebe. To je jeden z těch málo národů na světě. Jo. Třeba Číňani neumějí dělat ze sebe legraci. Číňan se hned urazí. Jo, ale Čech dokáže se smát sám sobě. To je, myslím si, je hezký.
To je velká výhoda malého národa, který se s tím musel tak nějak potkávat, tak radši se začal smát sám.
No.
Než aby se mu posmíval někdo jiný, to je vždycky jednodušší se smát sám sobě, než snášet posměšky druhých. Zajímavé pohledy na tyhle ty věci. Pojďme dát možnost zapojení našich posluchačů, protože jsme telefonotéka. Jednak řeknu, že je možné posílat dotazy, a oni už tady nějaké jsou, a já se k ním hned dostanu na internetovou adresu reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz, anebo na telefonní číslo můžete přímo vstoupit do vysílání na tradiční telefonní číslo 221 553 223 221 553 223. Od této chvíle prosím volejte. Své dotazy v tuto chvíli soutěž ještě vyhlásíme a já tady vezmu dva dotazy, které jsou na tom internetovém našem serveru. A sice paní Zuzana Barinková vás zdraví, píše, že si vás velmi váží a že četla vaše vyjádření k tehdy nadcházejícímu roku v určitém čínském znamení. A její slova mě tím rokem častěji provázela a vnímala jsem, že je na nich i v mém životě mnoho pravdy. Mohla byste něco říct k současnému roku opice?
Tak já zdravím paní Zuzanu. Moje odpověď na každý rok čínského kalendáře vždycky zní, že bude dobrý rok. A rok opice možná bude více dynamičtější, ale pokud člověk je připravený, tak bude určitě dobrý rok.
Když se vrátíme k tomu časování, jak by to řekl Číňan, že bude dobrý rok?
Číňan to neříká.
Takže tady jste se počeštila trochu.
Tak je to spíš, já mám ráda nadčasové věci.
Čím se liší rok opice od roku jakéhokoliv jiného znamení? Jako
no třeba od loňského roku, že jo, to byl rok ovce. Rok ovce byl vlastně takový jemný. A někdy to zase koplo.
A je ta ovce vnímaná v Číně taky jako takové poslušné, trochu tupé zvíře? Nebo
je... Tupé ne, ale jemné. Jak ovečka, je to cosi jemné, prostě zvířátko jemné. Jo? To, jako to je to, co zvířátko, co držíme do náručí. Přirovnáváme je ke kočičce.
A opice?
Opice je vlastně zlobivý, že jo? Zlobivé zvíře, ale jo, takže to bude ego. To bude a výzva v roce opice, bude velká výzva pro ego.
Tak to je výborné, dobře, máme telefonický dotaz, takže se obracíme na vás, na posluchačem. Prosím, máte slovo, dobré dopoledne.
Soukup, dobrý den, Praha. Já bych se chtěl zeptat paní Sengking Song, jestli pije čaj. A ještě by mě zajímalo, je to trošku neobvyklá otázka, potom jestli pije radši hongča červený, nebo puer, nebo oolong, a jestli si chodí pro ty čaj do Jeruzalémské ulice. To je všechno, děkuji za odpověď.
Takže dobrý den, děkuji za otázku. Já čaje miluju a piju vlastně všechny čaje a podle času, jak stárnu. Dříve jsem ráda pila hodně zelených, vlastně což je chladnější, že jo, čaje na léto, ale teďka ráda piju červený a pure piju pořád, ten je neutrální a tak dále.
A chodíte do té Jeruzalémské ulice, tam je zřejmě nějaká speciálka?
Já myslím, že jsem tam byla.
To je kousek od hlavního nádraží. Dobře, podíváme se ještě na další dotaz, ale... A nebo jo, pojďme si říct rovnou dotaz psaný na internetu od pana Zedníka. který navazuje na to, co tady bylo řečeno. Mluvila jste o kliše v použití pentatoniky a evropských autorů. U evropských autorů můj dotaz zní, znáte Pucciniho Madame Butterfly a Turandot? Jaký máte názor na hudební stvárnění a uchopení těchto příběhů? A ještě je tady poddotaz, jaký je váš názor na píseň O zemi od Gustava Mahlera? To je návazně na to, o čem jsme tady mluvili. Je to hodně, ale...
No, ano, to je úplně skvostní. To jsou skvostní světová operní díla, že jo. Madame Butterfly a to druhé, Turandot. A obě jsem viděla a právě jsem se chystala, teď se chystám po druhé, že jo, to Národní divadlo. Tam právě uvádí Madame Butterfly.
A píseň O zemi od Gustava Mahlera, to je to, o čem jsme už mluvili.
No, ale já jsem ku podivu, že jsem zjistila, že taky psal písně, jako pro solové písně. Mm-hmm. Dosud jsem, jako dlouho jsem myslela, že psal jenom symfonické skladby.
No on toho moc v tom spektru nemá, kromě jednoho raného kvarteta, už má jenom ty symfonie a písně.
No právě.
Jenom v uvozovkách samozřejmě, vzhledem k tomu.
A určitě mi to zajímá, teď pan vlastně Svoboda mě také k tomu navedl.
Dobře, takže příště za pár let, až tady budeme, to už jsme si řekli, budete zpívat třeba Kindertoten Lieder v čínštině, už se na to těším. Tak a teď se pojďme, prosím, zajímá mě jedna část vaší osobnosti, která je asi logická, protože Čína je vnímaná jako velmoc z hlediska, řekněme, lékařského. Čím dál tím víc má moderní společnost tendenci vyhýbat se tradičnímu lékařství, má na to asi zřejmě vliv i malinko taková ta tendence lobistická, kdy léky jsou prezentovány v reklamách ve velkém, tradiční, české nebo evropské, řekněme. V čem je podle vás, pokud vůbec nějaká tady je, největší síla čínské medicíny?
Že tam je ta příroda, že ta čínská medicína vnímá lidské tělo jako ucelený organismus, jako živý organismus, a ne jako vlastně hmotu.
Tohle téma rozvineme, jestli si dovolíte, ale on nám do toho vstupuje další telefonát, takže máte prostor, prosím, mluvte, dobré dopoledne.
Dobrý den, tady je posluchače z Krumlovska. Já bych chtěl velmi poblahopřát a stánět se před češtinou vašeho hosta. Jo? A to se jako bych řekl, to platí i pro všechny skoro východní národy, jak Vietnamce, tak Japonce, kteří češtinu, poměrně dost těžký jazyk, zvládají opravdu bravurně, perfektně. Děkuji.
Tak to nebyl dotaz, to byla pochvala.
A děkuju, děkuju.
Souhlasím, ano, čeština paní Fenninsong je fantastická. Vrátím se k té medicíně. Když vás bolí hlava, nebo já nevím, máte jiný druh bolesti, dostanete chřipku, jakou volíte léčebnou metodu?
Takhle, já bych to pojala trošičku širším vlastně
způsobem,
ano. Určitě neodmítám moderní medicínu. Jo, vlastně chodím pravidelně nebo jednou za čas ke své praktické lékařce, paní doktorka Bendová je vynikající, jo, já znám ji už přes 20 let. Ale stále ji vidím méně a méně. Stále ji navštěvuju méně a méně. Dříve jsem chodila...
Jste zdravější.
Neřekla bych, spíš možná se mění můj přístup k sobě. Mm-hmm. Jo, a vůbec k otázce zdraví. Že když třeba člověk má nějaké malé jako to, rýmičku, anebo bolesti hlavy, dá se vlastně i způsobem, jiným cvičením, nebo i dechovým cvičením, i hlasovým cvičením, jo, které jsou zaměřené pro jako autoterapeutický trénink, dá se to nějak vlastně vyladit. Když je nemoc, je to znamená, tělo nemůže. Nemoc. A proč nemůže? Protože to tělo už, jako organismus už nemůže zvládat další naše blbosti. Takže ta rovnováha přirozená v tom těle už je porušena. To znamená, chce to vlastně naladit, aby nastala znovu, aby ho nastavili znovu tu rovnováhu původní.
Jak se jmenuje nemoc v čínštině? Z tomhle rozkladu slova třeba, jako se používá.
Tak je to ping.
To je jako takový to, co se zadává, když chci vstoupit do bankomatu? Nebo...
No ping, to je jeden znak, jedno slovo.
Rozumím, má to taky nějaký takovýhle význam, jako nemoc, jako v češtině jste řekla ne, moc, jako už nemůžu, tak má v čínštině nějaký takový význam to slovo ping?
Zajímavé, že ne. Taková krásná čínština, taková moudrá, že to neukazuje přímo. protože ta čínština má dlouhodobý vývoj historický. Mm-hmm. Dneska dříve je to vlastně, je to, čínština je vlastně ideofonetický. To znamená, že v každém slovu je vidět tvar, vidět původní význam. Dneska už málo vidět. A je slyšet ten zvuk, ping, že jo, je tam je. Jeden radikál ukazuje tuto výslovnost. Takže ta klasická čínština dneska v moderní čínštině je minimálně cítit a vidět. Pro moderního člověka, který spěchá, nevnímá, necítí, nechce nic, chce jenom hned, všechno hned, že jo. Tak nevnímá tuto krásu, jo. Ale chci říct, že ta velká historie v té čínštině, vývoj, jo, historické, je mnohem větší, než abychom poznali nemoc. Jo, ale slovo ping je vlastně z radikálu vnějšího a vnitřního. Vnitřního je to vlastně dává zvuk, ping, jo. Mm-hmm. Vnější radikál ukazuje vlastně nemoc. To je prostě nemoc.
Dobře, to jsme odskočili do jakési lingvistické
jako illness, toho. Jo, anglicky illness, jo, nebo ne.
No. Jasně, dobře. A teď jste říkala, vyrovnáte se, dostanete se do harmonie, tím pádem se uzdravujete. Jak si radí nebo poradí čínská medicína s moderními chorobami, s civilizačními chorobami, které vznikají z toho spěchu?
No, v Číně jsou zavedeny už mnoho let, desítky let, oba léčebné systémy. Ten západní systém, ten čínský, jsou ale paralelně vedle sebe.
A v čem se liší? Jako to znamená, co byste řekla, že nejzákladnější rozdíl? Bylinky,
tak
příroda.
Nejsem lékař, že jo? Nejsem diplomovaný
rozumím,
lékař.
Rozumím, ale tak zabýváte se tím minimálně, protože se sama léčíte v nějaké souvislosti, že jste chodila víc k paní doktorce, už tam tolik nechodíte. To znamená...
Je mnoho metod, které se používají v čínské medicíně, že jo? Akupunktura, to jsou jehličky, baňky, že to zase to přes teplo, že jo? Teplem vysat z toho lidského těla, toho vlastně tu přemíru, tu nemoc, anebo i vlastně fitoterapie, to jsou ty bylinky, ale já mám ráda bylinkové čaje a já ty čaje nepoužívám k léčení. To jsou už příliš slabé. Pro mě léčivé čaje, třeba jiní lidé mají jiný názor. Ty bylinkové čaje jsou spíš, používáme spíš preventivně. A na samotné léčení už je málo, už je slabunký. Jo. A stejně i některé přírodní metody na některé třeba těžké nemoci částečně také jsou už slabé. Proto vlastně ta západní medicína má i své výhody. Jo, zasáhnout ten pravý čas, když tento tělo opravdu tom tělu může pomoci. A já vlastně ve svém seminárním programu, který se jmenuje Autoterapie hlasem a dechem, je to především preventivní seminární program. Vlastně člověk se sám o sebe vědomě stará nebo pečuje přes dechové cvičení, hlasové cvičení a i některé fyzické cvičení z cvičení qigong a někdy částečně i tai chi. A hlavně jsou do toho zapojeny emotivní vnímání, mysl. V čínské medicíně, už nejen v čínské medicíně, obecně v čínské kultuře se říká, člověk neumírá na nemoc, ale umírá na emoce. Jo, a takže člověk se onemocní ne ze západního hlediska z virózy nebo infekce, ale z čínského hlediska vlastně člověk se onemocní z emocí. Jo, prožíváme, zažíváme denně, každým okamžikem spoustu těch emocí. Některé dokážeme okamžitě zpracovat nebo i spláchnout, ale velkou většinu těch emocí v nás zůstávají. Hmm. A dlouhodobou, když se dostaneme do zátěžové situace, jo, vlastně velký výkon musím podat na festivalu, že uspívat 10 měst, to už je velká přemíra výkon.
Ale i to může být pozitivní emoce, ne? Že vás to baví, že vám to přináší úspěch a tak
no,
dále.
Ale organismus má jenom určitou míru, jo, kterou toho výkonu může snést. Jo, potom, když je přemíra tolik zátěží, že jo, přemíra komunikace, to kola žehlení, řešení různých věcí, však všichni známe, nebudeme si stěžovat. Pak nastane ta chvíle nerovnováhy. To tělo prostě už vypoví, už nechce nám sloužit. Potřebuje si lehnout, protože nemůže. Jo. A proto součástí toho mého seminárního programu Autoterapie hlasem a dechem, kromě těch terapeutických tréninků, je také velice důležitý ten přístup k sobě. Mm-hmm. To znamená, když toto nemůžu, nebudu vzít příliš velké sousto, než je, čeho jsem schopná. A i toto se stále učím i já.
Rozumím. Velké sousto, abych použil oslí můstek, jste si nevzala, když jste nahrávala další skladbu, ze které si pustíme ukázku, ne, desku, ze které si pustíme ukázku. Zase vás poprosím, abyste ji uvedla. Abyste
ano, je to vlastně z Alba, CD Alba Song a Trio Puo Wild Flower. Vydalo to Indies MG 2006. S mojí jazzovou kapelou Trio Puo stále vlastně hrajeme, účinkujeme aktivně.
Tak jazz tentokrát.
Ale tehdy na klavír hrál Michal Nejtek, to musím říct. Na bicí hrál Tomáš Herian a na kontrabas stále hraje Petr Tichý.
Krásná sestava, pojďme si ji pustit. Další ukázka z tvorby dnešního hosta telefonetéky čínské, původem čínské, dnes už vlastně částečně české zpěvačky, autorky Finin Song, která je dnešním hostem. Položíme soutěžní otázku, abychom mohli také udělit cenu a mohli dát šanci našim posluchačům, aby se zapojili soutěživě. Ta otázka bude poměrně obtížná, pokud jste neposlouchali pozorně, pokud ano, tak je velmi jednoduchá. Paní Finin Song sama pojmenovala oblast, ze které pochází, z Číny, nazvala ji nějak. Nás by zajímalo, jak ji pojmenovala, je tam ve hře jakási část Ruska, velmi dobře známá z období gulagů. Takže ptáme se a naše otázka zní, jak nazvala paní Finin Song rodnou oblast, ze které pochází v Číně. A jako odměna bude tradiční CD, takže od této chvíle můžete volat na číslo 221 553 223. A my se dostaneme k tématu, na které nás tady navedl kolega ve studiu, a které je dosti klasické a tradiční čínské jídlo, je u nás velmi oblíbené a už nám někdo volá, tak to ještě nedostaneme. Tak prosím, máte slovo?
Dobrý den, Fialová. Tak ta oblast se jmenuje Čínská Sibiř.
Ta odpověď je správná, paní Fenison, který kýve hlavou, že jako ano, a protože není Bulharka, tak to skutečně znamená ano, nikoliv ne. A v tom případě vás poprosím, abyste zůstala na telefonu a režie si od vás veme kontakt.
Ano. A děkuji moc krát za krásný pořad. Pozdravuji paní zpěvačku. Děkuji moc krát. Nasledanou.
Taky zdravím, děkuji.
A vrátím se k tomu jídlu. Čínské jídlo je pojem, ale je otázka, jestli my vůbec víme u nás, co to je čínské jídlo, protože čínské jídlo tady většinou nabízejí vietnamští kuchaři. Jsou autentičtí v tomto, z tohoto pohledu z vašeho?
Ta forma navenek, to čínské jídlo, které podávají tady vlastně v čínských restauracích i fast foodech, tady v Čechách. Jo, je to Čína, vlastně všechny ty suroviny, maso, zelenina nasekat, že jo, na drobno, vlastně to osmažit a vlastně dát to nějaké prostě takové salamilové omáčky. To můžeme říct Čína, ale samotná čínská kuchyně je mnohem, mnohem bohatší. Před chvilkou jsem slyšela, že s orchestrem se vydáte brzy také do Číny, že jo, na turné.
Tam vítězí hodně českých orchestrů,
ano. No.
Velké teritorium.
No, takže jihočeským. Ano. Jestli teda jsem pochopila dobře. Ano. A určitě poznáte v Číně tu čínskou kuchyni, která je velmi bohatá. Chuťově, že jo, vlastně správná čínská kuchyně musí být taková vlastně vyvážená kombinace různé chutě. Takže finální výsledek je naprosto božský.
A máte šanci si tenhle výsledek dopřát tady u nás někde?
Jo, jsou tady výborné restaurace, můžu to poručit, že jo, třeba Louha Zeď, že jo, na Pankráci, mm-hmm. anebo i Zahrada, kam chodím hrozně ráda, protože bydlím tam kousek v Praze 7, čínská restaurace.
Pamatujete si ještě starou, tehdy velmi unikátní čínskou restauraci za komunismu, tedy v
Vodičkové ulici? Ano, tam jsem i dělala brigádu, aha. Jak jsem přijela.
A byla autentická z tohohle pohledu tehdy?
To bylo vlastně, určitě byla luxusní restaurace, všechno bylo luxusní, ano, ale to jídlo bylo velmi chutné, ale lišilo se od čínské, ty vlastně autentické kuchyně. Bylo to taková zajímavá jiná Čína.
Jak vnímáte japonskou nebo korejskou kuchyni?
Já je také miluju, ale když porovnáváme obojí, a ta korejská kuchyně je blížší čínské, jo, a japonská je velmi rafinovaná, jo, perfektní, ale ráda si dám jedno za čas i sushi.
Jak je to, o Koreji se říká, že tam jedí psy, a myslím si, že to není tak úplně nepravda. Aspoň i podle mojí osobní zkušenosti, jak je v tomhle směru?
Tak proč ne, že jo, některé národy jedí vlastně krysu, některé národy zase jedí, jako, že jo, nejedí vepř.
Nebo krávy nejedí.
Nebo pašíka, že jo, některé národy zase nejedí hovězí, že jo. Tak to je, každý národ má nějaké zvyky a to chce nějakou toleranci, že jo.
Jak se, když jste přijela sem, dívala na tradiční českou kuchyni, vůbec poznala jste ji? Protože v hospodách našich většinou takzvaná tradiční česká kuchyně se vůbec nedá srovnat s tím, co vám udělá česká maminka doma. Jak jste se seznamovala s českou kuchyní z tohohle pohledu?
Na první vlastně pohled na mě působilo to české jídlo vlastně moc masité, jak je tam moc masa. Je prostě flak masa na talíři, jo, tak se říká. A vlastně člověk to sní, že vlastně dlouho to tráví, je to těžké. Ale to vepřové zrno knedlo mě chutná, ale můžu si ho dát jednou za dlouhou dobu.
A to nemá moc vyvážené chuti, to má jednu chuť, ne, víceméně.
Ale jako, tak jako to jsou tři chutě, že jo?
Sice kvůli
vepřové. No jistě.
A, dobře. Kdybyste řekla ještě jinou světovou kuchyni, co to italská, když už teda se bavíme o kulinářství, jak italská kuchyně.
Miluju, ano, kuchyně středomořské, že jo, ty italské, řecké, že jo, a i bulharské jsou mi velice blízké. Já je také připravuju doma často.
A když jste říkala někdy na začátku, že když jste byli doma, že jste jedli takzvané tvrdé obiloviny, které jsou dneska moderní a rýži jste nemohli, až vám jí sežrali Korejci, když to řeknu takhle ošklivě.
No to je zajímavé. No, to je,
jak je to dneska?
Jak se doba mění, že jo? A dříve jsme, jako dítě jsem chtěla rýži, že jo, jako jemnou mouku, ale dneska jemná hladká mouka je vlastně nezdravá, že jo, jsou tam ty lepky, toto, lepek, ale já jím všechno. Jím všechno a spíš méně masa, více zeleniny a více salátu, ale mám radši teplé jídlo, což je zase čínský zvyk. Jo, dávám přednost teplém jídlu, ne před studeném.
A co sladká snídaně s kávou?
Sladkou snídaní skoro nemůžu.
Tak to je dobře, to jste štíhla, je to na vás vidět, že si nedáváte.
Ale sladkosti také mám ráda.
Máte ráda, dobře. Pojďme se tedy podívat ještě trochu na hudbu. Vy přece jenom prezentujete nebo reprezentujete čínský zpěv tady u nás, jak moc vás láká takový ten, řeknu, rovnější evropský, nebo takový ten náš trochu projev. Jak to vnímáte, tuhletu stránku věci třeba?
No, rovnější, kromě hudební vlastně krásy, že o těch jiných muzikách mě láká. Mě spíš jako přeju si, aby mi moji posluchači ještě víc rozuměli. To je ten asi hlavní praktický důvod, jo. Když zpívám čínsky a lidé mi říkají, to zpíváte nádherně, krásně, vidím čínskou krajinu ve vašem zpěvu, ale můžete tam klidně zpívat a nadávat, že jo.
To ano, z našeho
hledu. Ale mě vlastně zajímá komunikace, že jo, a dorozumění, aby mi lépe rozuměli, tak jako i zpívám, i učím se zpívat češtině. S Janem Burianem vlastně to bylo krásná spolupráce. Vlastně s Janem Burianem stále spolupracujeme na Songfestu, uvádí a zpívá tam. A na jeho albu Dívčí válka vlastně měla jsem tu čest, pozval mezi těmi českými zpěvačkami, abych zaspívala jednu jeho skladbu. Protože Čína je vaření, je kuchyně, tak mě věnoval tuto píseň Květa bohyně kuchyně. To byl jeho hlavní záměr.
Musíme si ji pustit, nedá se to jinak vyřešit teď.
Květa bohyně kuchyně, královna letnice, hrabinka špajzu, její vlasové nudličky v polévce jsou nejstoudnější než španělské mušky. Svými omáčkami by zaplavila náměstí, řidiči šťastně tonoucí by vyplavávali jedině pro další knedlíky. Květa bohyně kuchyně, květa bohyně kuchyně, svými koláči by potlačila všechny spoury. Její nádívka je vyznamenáním za statečnost, nejlepším fáčem na rány. Vánoce přicházejí jen kvůli jejímu cukroví. Kdo od ní někdy ochutná kapra na černo, odejde od rodiny. Květa bohyně kuchyně, květa bohyně kuchyně, největší nebezpečí pro intelektuálky celé planety. Spojili by se proti ní a utvořili kluby, kdyby ji znali. Za den by dokázala vyžehlit plochu Kennedyho letiště, nakrmit Indy, vyluxovat Saharu, vycítit slamy v Riu. Za den by dokázala vyžehlit plochu Kennedyho letiště, nakrmit Indy, vyluxovat Saharu, vycítit slamy v Riu. Květa nejlepší vojevůdce nikdy nekončící bitvy. Na večer po západu slunce úděrkou na nádobí setře
poslední kapky z kuchyňské linky květa. Bohyně kuchyně květa. Bohyně kuchyně, bohyně kuchyně, bohyně kuchyně.
Tak tady je evidentní, že už jste pronikla do českého lehkého humoru, protože Jan Burian je taky typickým představitelem a dokonce jste velmi chytila i jeho intonaci. Jak se vám pracovalo s touhle skladbou?
Já vám děkuji za pochvalu, ale přitom, jak jsem vám říkala, že tuto skladbu Jana Buriana jsem nastudovala tak dlouho a řekla bych, to byla nejtěžší hudební skladba v mém životě.
Takže žádný Mahler, ale Burian.
No, Burian je velmi osobitý, svérázný umělec a hudebník, že jo. Jeho věci jsou nádherné, naprosto, že jo. Ojedinělé, unikát. Ale vlastně i texty, on pracuje na texty. Vlastně on, jeho hudba je šitá na svůj text. A tak, abych se k té... Já jsem to odmítala, dlouho jsem nechtěla, ale on byl tak skvělý, mě to toho nakopnul naprosto. Nechal mě v tom. Tak jsem v tom tápala. Neměla jsem noty, jenom to. A tak jsem se zeptala, jestli mě dovolí, abych to udělala podle sebe. Jak já jeho muziku vnímám. Řekl, klidně, klidně, tak jsem to udělala tak.
No a přitom jste zachovala jste ten charakter té hudby určitě, to každopádně. Kdo bude další z podobných autorů, s kým chcete spolupracovat nebo plánujete nějakou spolupráci? Co nás čeká od vás do budoucnost? To je ta tanečnická součást života.
Budoucnost, asi raději jsem v přítomnosti, že je celá řada těch vynikajících umělců, hudebníků v Čechách, jo, že na světě. Ale uvidíme asi, jak ten čas se přinese.
Nepracujete na ničem konkrétním teď? Jako myslím tím nahrávku nějakou nebo
nahrávku je na řadě hned několik, že jo, ty Dvořákovy lidové písně, Janáčkovy lidové písně čeká na už jako na nějaký ten výsledek, na nosiči.
Točit s klavírem anebo s orchestrem?
To ještě právě, to je ta doba vlastně proces kvašení, že jo, připravuje se, přemýšlíme o tom. A pak ještě nově jsem loni začala s písňovým pásmem českých lidových písniček, vyloženě písničky, třeba koulelo se, koulelo, že jo, ale i v čínštině, za doprovodu kytarového duo, že jo, Evy Fokedancový a vlastně Jirky Fríče. A tak potom malba hlasem, že jo, to je další vlastně projekt, který už trvá mnoho let a máme i natočené, vydané album s Jaroslavem Kořánem, že jo, českým obuvenikem, jeho snívcem Orloju. Tak.
Takže hudba pokračuje dál a její hranice jsou nekonečné. Teď máte před sobou ještě i toho dneska už dvakrát změněného Málera, ale dobře, nebudeme se do toho pouštět. Pustíme si tedy ukázku hudební. Mluvila jste o...
Jo, Filharmonie Hradec Králové.
O to jsme vlastně nemluvili. Filharmonie Hradec Králové, to je zase další rozměr.
To byla krásná, doufám, také i bude. Spolupráce, vlastně hudbu pro tuto desku upravoval Lukáš Hurník a dirigoval nádherně Jan Kučera a na klavír hrál Emil Vyklický. Takže...
Já vám prozradím, že Jan Kučera se stal šéfdirigentem Karlovarského symfonického orchestru, tak jim zbrnkněte, oni vás určitě pozvou. Ale do té doby, když se tak stane, tak si pustíme záznam z tohoto...
Ano, to je živý záznam z koncertu 2008.
Dobře.
Thank you.
Možná zkusíme ještě na chvilinku nakousnout jedno téma, o které jsme tady mluvili. Toho, byste v podstatě přistěhovalec, i když ne ekonomický nebo jakýkoliv jiný, prostě šláste za studiem. Jak vnímáte ty současné pohyby mezikontinentální, které nastávají?
Já to téměř jako málo sleduju, že jo? Ale přesto jsem vám říkala, že i když sama jsem v pozici vlastně Češka, jako česká státní občanka, ale cizího původu, že jo, a mám také jistou malou českou obavu, že jo, a vlastně jako kultura, jako inspirace, to ano, ale kultura dcera, která vlastně jako se, jo, vlastně se přestěhuje jako velká migrace, to je znepokojující, zneklidňující. To je, aby vlastně se zachovala ta národní i kulturní identita. Hmm. Tak toto asi neumím přesně říct, co cítím, jo, ale je tam jistá česká obava.
Tak my jsme malý národ a Evropa je vůbec relativně malá v porovnání třeba s Čínou, která má 1 300 000 000 nebo nevím přesně kolik zrovna teď obyvatel. Cítí něco takového Čína? Je tam nějaká...
Takže to asi Čínu příliš nehrozí, ale na kontinent vlastně tam i třeba Severokorejci, tam jo, trošičku tam se chtějí tam nastěhovat, ale jak jste říkala, za lepším. A potom na jihu tam vlastně i ty jižní národy, někteří jo, ti obyvatelé z těch jižních asijských států se snaží přes Hongkong, že taky tam dostat, ale to už jako mám z druhé ruky.
A to zase není až tak úplně odlišné etnikum nebo odlišná civilizace. Pustíme si ještě trochu hudby, kterou jste přinesla, a sice zmíněného Jaroslava Kořána s
ano,
vámi.
Ano, s Malby hlasem.
To je deska z roku 2010, tak ano. Si pustíme krátkou ukázku, než se dostaneme k úplnému závěru z téhleté desky, tak si pustíme ještě malou skladbu Děvče z městečka a pak přijde na řadu ještě jedna ukázka, to už naše povídání ukončí.
大奔城的姑娘辫子长啊两只眼睛真漂亮你要是嫁人不要嫁给别人一定要嫁给我带着你的嫁妆带着你的妹妹赶着那马车来大奔城的石路平又坦啊西瓜大又甜啊大奔城的姑娘
娘辫子长啊，两只眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。带着你的嫁妆，带着你的妹妹，赶着那马车来。本城的石路平又坦呐、啊，西瓜大又甜呐、啊。大本城的姑娘辫子长啊，两只眼睛真漂亮。你要是嫁人，不要嫁给别人，一定要嫁给我。带着你的妹妹，带着你的嫁妆，赶着那马车来。
Konci našeho povídání, prakticky už nás bývá jenom jedna skladba a pár slov. Pojďme je věnovat dechu. O tom hodně mluvíte, hodně s ním pracujete, hodně ho vyučujete. V čem
Já
je ten dech
ano, hodně dýchám u zpěvu, že jo, když zpívám, ten dech je velmi důležitý, řekla bych zásadní. A potom, když v životě ten dech tak je důležitý, že jo. A dech vyrovnává vlastně stresy a vlastně poskytuje člověku vlastně lepší vlastně vědomé dýchání. Můžeme člověku poskytnout kvalitnější prožití toho života.
To je zajímavé v tom, že dech člověk většinou příliš nevnímá. Ten je automaticky jako tlukot srdce.
My jsme se narodili s dechem, že umíme dýchat a přitom my ten dech zanedbáváme. Že jo. Proto na svých seminářích vlastně učím lidem vědomně, přirozeně dýchat. To je ta původní dispozice, potenciál toho našeho těla. Že?
Tak to necháme jako, řekněme, výzvu posluchačům dnešní telefonotéky. Jejímž hostem byla čínská zpěvačka Fenin Song a také dechová profesorka, když to řeknu takhle s trochu s nadhledem. Samozřejmě já vám moc děkuju za to, že jste přišla, protože si myslím, že to povídání bylo hodně zajímavé. Vždycky je zajímavé, když je v tom ještě jiný svět a váš svět je základem jiný, i když už jste tady dlouho. Ať se vám daří.
Já vám moc děkuju, taky děkuju.
Mějte se moc hezky a vážení posluchači, další telefonotéka je na pořadu, to vás možná překvapí už zítra, takže se můžete opět těšit na dalšího zajímavého hosta, který přijde na řadu zítra před 10:00. Nezapomeňte si pustit Vltavu, ostatně Vltavu nevypínejte. Vůbec od mikrofonu se loučí také Otakar Svoboda.